ystävät, tämä aihe on varmaan edellistä tutumpi meille ja on monille vanhan kertausta, mutta vanhankin kertaaminen on aina hyvä asia ja myöskin täällä on uusia nuorempia. Sielunhoitoavustajia, joille varmaan on hyvä, että käymme lävitse näitä perusasioita, mitkä liittyvät pelastukseen ohjaamisen yhteydessä ihmisten elämään. On jo todettu täällä alkusanoissa, kuulin tuossa kun tulin Timon lausuvanne, että tällaisen kokoussarjan, suuremman tai pienemmän, jossa pyrimme tavoittamaan uusia ihmisiä ja johtamaan heitä pelastuksen osallisuuteen, sen lopullinen tavoite ja onnistuminen riippuu suuressa määrin siitä, mitä tehdään jälkihoidon hyväksi. Kokoussarja toisin sanoen onnistuu usein sen mukaan, miten sielunhoitajat Jumalan avulla onnistuvat. Puhuja voi vielä onnistua hyvin, mutta jos se jälkihoito epäonnistuu, niin sitten kokonaisuus ei ole onnistunut. Olemme todenneet sen, että kaikki ihmiset eivät koe uskoon tulemista ja pelastusvarmuuden löytämistä varsinaisen sanajulistuksen kautta, vaikka olisikin jo usko ja luottamus syntynyt sitä sanomaa kohtaan, jonka he ovat kuulleet. Usein tämä pelastusvarmuuden asia varmistuu vasta hengellisen keskustelun ja sielunhoidon välityksellä ja rukouksen kautta. On myöskin otettava huomioon, että monet ihmiset ovat tuollaisessa tilassa, jossa kohtaamme heidät sielunhoitotilanteessa kokoussarjan yhteydessä hyvin tunneviritteisiä. Ja saattaa olla, että heidän hengellinen ratkaisunsakin on hyvin tunteenomainen ja perustuu siihen, miten he ovat asian tunnemaailmassaan kokeneet. Ja tiedämme sen, että sille perustukselle ei kovin paljon voi laskea, eikä sen varaan voi rakentaa, vaan meidän tulee tällaistakin ihmistä sitten ohjata Jumalan sanan kestävälle perustukselle. Toiset taas valittavat sitä, että tällaisena jättäytymisen hetkenä he eivät tunne mitään, eivätkä koekaan juuri mitään. Ja silloin heitä taas on puolestaan vakuutettava siitä, että on olemassa perustus, jolle voi rakentaa ilman, että ihminen välttämättä kokee syvällisiä tunteita. On siis kahta äärimmäisyyttä, tunneihmisiä, tällaisia tahtoihmisiä, ja kuitenkin molemmat voivat löytää pelastuksen varmuuden, kun heitä oikealla tavalla neuvotaan ja ohjataan. Toteamme siis, että sielunhoitotyö on tärkeä jälkikokoustilanteessa, mutta se ei kuitenkaan pääty siihen jälkihoitotilanteeseen, vaan jos Jumala antaa meille jonkun vastakääntyneen hoidettavaksi, niin meidän on muistettava, palaamme siihen vielä seuraavassa luennossa, että meidän vastuumme hänestä ei pääty siihen, kun olemme rukoilleet jälkikokouksessa ja häntä kätelleet ja hyvästelleet, vaan meidän tulee auttaa häntä niin kauan, että hän on päässyt vakiintumaan ja juurtumaan seurakuntayhteyteen. Ja kenenkään ei pitäisi ottaa niin monta hoidettavaa, ettei hän kykene tätä velvollisuutta hoitamaan. Eli jokainen ihminen, jonka minä löydän siellä jälkikokoustilanteessa, se jäi minun vastuulleni siihen saakka, kunnes hän on vakiintunut käymään seurakunnan yhteydessä ja mieluummin sitten jo seurakunnan jäseneksi vakiintunut. Olemme joskus todenneet, että on hyvinkin pitkä matka rukousalttarilta seurakunnassa, jossa rukoilemme jättäytyneiden kanssa. Siitä on hyvin pitkä matka kastealtaaseen, vaikka metreissä se saattaa olla vain 5 metriä tai 7 metriä. Mutta se saattaa olla vuosien matka, joillekin vuosikymmenien matka. Ja sen tähden ehkä juuri siinä tilanteessa, kun ovat jättäytyneet, nämä raamatulliset perustotuudet olisi tuotava hyvin kirkkaasti ja selvästi esille, jolloin hän näkee tien eteenpäin. Selvän tien eteenpäin, ja sen tien meidän tulee rohkeasti heille viitoittaa ja kertoa, ja siihen kuuluu juuri kasteasia ja muut asiat. ensimmäisenä asiana nyt voisimme todeta tämän johdannon lisäksi sen, että Jumala pyytää meitä ihmisten kalastajiksi. Muistamme Jeesuksen sanat, Matteus 4:19, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kaikki eivät ole aivan yhtä hyviä kalamiehiä. En minäkään ole niin hyvä kalamies kuin minun poikani. Meidän Risto on sellainen kalamies, ettei sellaista vettä olekaan, mistä hän ei kalaa saa. Muistan, kun hän oli aivan pieni ja menimme kesälomalle, niin hän työnsi heti veneen, kun olimme rantaan päässeet ja saaneet tavarat maihin. Hän työnsi veneen takaisin järvelle ja silloin hän oli jo virveleitensä kanssa menossa. Eikä kestänyt kauaa, kun hän tuli kalaajien kanssa ja sanoi, että keitetään kalasoppa. Ja niin on ollut jatkuvastikin hänen elämässään. Hän on kalamies. Myöskin hengellisessä mielessä. Me kaikki emme ole yhtä taitavia kalamiehiä. Mutta Jeesus lupasi, että kun me seuraamme häntä ja meillä on vilpitön halu palvella ihmisten sielunhoidon tarpeita, hän tekee meistä kalamiehiä. Hän tekee meistä sielujen voittajia. Kun me lähestymme tällaista ihmistä, jonka meidän tulisi pelastukseen johdattaa, niin meidän tulisi rukoillen lähestyä häntä. Rukoillen Pyhän Hengen apua siihen tilanteeseen ja siihen työhön. Ja kun me istumme siellä yleisön joukossa, joko suurkokouksissa tai täällä seurakunnassa, ja näemme jonkun ihmisen, joka on uusi ja outo, mutta jonka näemme, että Jumala häntä puhuttelee, Pyhä Henki häntä puhuttelee, niin meidän tulisi rukoillen valmistua keskusteluun hänen kanssaan ja rohkaista häntä ottamaan ne ensimmäiset askeleet, jotka johtavat Herran etsimiseen. Ja meidän tulisi hänen rinnallaan olla, ei ainoastaan kehottaa ja sanoa, että lähde hyvä ystävä tuonne esille, siellä rukoillaan sairaiden tai syntisten puolesta. Vaan sanoa hänelle, että kuule, minusta näyttää, että Herra sinua puhuttelee ja kutsuu. Oletko sinä jo ratkaisun tehnyt? Toinen sanoo, että en ole, niin minä voin sanoa hänelle, että kuule, lähdetään tuonne esille yhdessä, minä tulen sinun kanssasi. Silloin hän on paljon helpompi tulla esille, kun sinä lähdet häntä saattamaan ja tuot hänet tänne, missä hän voi kohdata Jeesuksen. Toinen asia, mikä sielunhoitotilanteessa olisi hyvä toteuttaa, jos se vain on mahdollista, olisi se, että me polvistuisimme etsijän kanssa. On tietysti mahdollista ihmisen pelastua, kun rukoillaan seisovilla tai istuvilla, mutta polvistumisessa on eräs syvä salaisuus ja myöskin etu. Salaisuus siinä, että tuo ihminen polvistuu ja nöyrtyy Jumalan eteen. Hän nöyryyttää itsensä tällä käytännöllisellä toimenpiteellä rukouksessa Jumalan eteen. Ja toinen on se, että hän paremmin keskittyy siihen rukoukseen. Ja kun me rukoilemme jonkun etsivän kanssa, tapahtuu se sitten polvillaan tai millä tavalla tahansa, niin yksi asia on se, että sen tulisi tapahtua hyvin arvokkaalla tavalla. Joskus näkee sellaista vähän sopimatonta käyttäytymistä myöskin täällä rukousalttarilla tai missä tahansa tilanteessa, että me tuota tuntematonta ihmistä alamme niin mahdottomasti heti halaamaan ja puristelemaan ja ravistelemaan. Ja se voi tuntua valtavan oudolta sitä ihmiseltä, joka arkana tuli eikä ole koskaan ollut vastaavassa tilanteessa. Hän ajattelee, että mitä ihmeen hierontaa tämä on tai mitä tärisyttämistä tai mitä tämä on. Kuuluuko tämäkin tähän uskoon tulemiseen? Siis tarvitaan tällaista määrätietoista tahdikkuutta ihmisten käsittelyssä ja se on aina huomioon otettava. Ei siis tule sopimattomalla tavalla lähestyä ihmistä. Ei kuitenkaan sitten taas olla kovin monen metrin päässä, vaan olla luonnollisella tavalla häntä lähellä, mutta ei sopimattoman lähellä eikä käyttäytyä sopimattomasti. Ja aina on tällaisessa rukoustilanteessa keskityttävä siihen asiaan, mikä on oleellisin, mikä on tärkein juuri siinä hetkessä tämän ihmisen kohdalla.
Ei siis kovin moneen asiaan, vaan yhteen perusasiaan, minkä takia hän on esille tullut. Ja yleensähän me pyrimme juuri siihen sielunhoitotilanteessa, jos pelastumatonta palvelemme, että hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen. Ehkä on syytä myöskin sanoa se, että kun ihmiset tulevat esille, niin ei se ole heillä aina itsestäänselvyys, vaikka he jo tulevat rukoilemaan tänne, että he ovat pelastusta etsimässä. Että he ovat yhteyttä Jeesukseen etsimässä. Joku voi tulla sen takia, että hänellä on oikein paha olo. Tai että hänellä on perheessä vaikeuksia. Tai että perheessä on sairautta. Tai on muita henkilökohtaisia elämän ongelmia. Hän tulee tuon elämän taakkansa kanssa sinne esille. Ja jos häneltä kysyy, niin hän alkaa purkaa sitä elämänsä ongelmaa. Ja usein tällaiselle henkilölle minä sitten sanon, että kuule, tämä on tärkeä asia, että Jumala auttaa sinua tässä elämän tilanteessa. Kuulee meidän rukouksemme tämän asian suhteen, mutta vielä tärkeämpi asia on se, että sinä löydät Jeesuksen Kristuksen ja elävän Jumalan ja henkilökohtaisen Jumala-suhteen. Jos sinä hänet löydät ja yhteyden hänen kanssaan, niin sitten alkaa kyllä selvitä nämä kaikki muutkin elämään liittyvät ongelmat. Panna siis selvästi hänelle asioiden tärkeysjärjestys. Ensin suhde Jumalaan, sitten muut henkilökohtaiset elämän ongelmat voidaan käsitellä. Sitten kolmanneksi, meidän tulisi aina sielunhoidossa käyttää Raamattua, Jumalan sanaa. Kun Jeesus rukoili siellä ylimmäispapillista rukousta, niin hän useampaan kertaan siellä mainitsi, että minä olen antanut heille sinun sanasi. Ja meidän tulee antaa ihmisille enemmän kuin omia sanojamme. Tietysti meillä voi olla hyvää sanottavaa jollekin pelastusta etsivälle, mutta meillä ei ole koskaan niin hyviä sanoja kuin mitä me löydämme Raamatusta sielunhoidolliseen tilanteeseen. Sen tähden tulee aina käyttää Jumalan sanaa, eikä koskaan meidän sanoillamme voi olla sitä kantavuutta, mikä on Jumalan sanalla. Ja Jumala toimii sanansa kautta. Meidän täytyy luottaa siihen varmasti ja lujasti, että Jumala toimii sanansa kautta. Eikä meidän tarvitse mitään muuta kuin käyttää tätä välikappalenta, jonka Pyhä Henki on antanut sielunhoidossa johtamaan ihmisiä pelastukseen. Me käytämme Jumalan sanaa, Raamattua. Sitten neljänneksi meidän tulisi luottaa Pyhään Henkeen ja hänen apuunsa meidän työssämme. Kun valmistumme sielunhoitotilanteeseen, niin siihen tulisi aina valmistua rukoillen. Ja muistaa se, että rukouksen henki ei kovin helposti tartu meihin maallisiin ihmisiin. Meidän tulisi olla aikaa rukoilla ja valmistua sisäisesti ihmisiä palvelemaan sielunhoidollisesti. Mutta meidän tulee ennen kaikkea turvautua Pyhän Hengen apuun. Kuunnella Pyhän Hengen antamaa viestiä ja ilmoitusta, mitä hän haluaa minun sanovan tuolle ihmiselle. Ja jos saamme Jumalalta jonkun sanan hänelle, niin me käytämme rohkeasti tätä Pyhän Hengen meille antamaa avainsanaa, joka voi avata hänen sydämensä lukot. Jumalallinen avainsana, jos me sen saamme. Tuossa huomaatte tuon kolmiokaavion, joka on hyvin tärkeä juuri sielunhoidon kannalta ymmärrettäväksi. Ja huomaatte siinä, että siinä on juuri tuo yhteys Pyhän Hengen kanssa sielunhoitotilanteessa. Ja sanoisin niin kuin joskus ennenkin, että tässä on kristillisen sielunhoidon ydin, joka on verrattomasti yli kaikkien muiden sielunhoitoa suorittavien metodien. Koska me emme hoida vain ihmisinä ihmistä, vaan me hoidamme ihmistä yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Ja huomaamme siinä, että sielunhoitaja on tuolla alhaalla vasemmalla, niin hän on koko ajan rukousyhteydessä Pyhän Hengen kanssa, hoitaessaan toista ihmistä. Ja siinä rukousyhteydessä hän voi saada näitä avainsanoja, jumalallisia ilmoituksen sanoja, joita hän saa sanoa tälle hoidettavalle ihmiselle, jotka voivat tuoda ratkaisun hänen elämäänsä. Ja luonnollisen keskustelun ja kommunikaation lisäksi on tämä jumalallinen yhteys, ei ainoastaan sielunhoitajan ja Pyhän Hengen välillä, vaan huomaatte, että myöskin tämän hoidettavan ihmisen ja Pyhän Hengen välillä on vuorovaikutus. Pyhällä Hengellä on ulottuvaisuus siihen pelastumattomaankin ihmiseen. Sen tähden on valtavan luottavaista aina tehdä tätä työtä, jos tiedostaa tämän tosiasian, niin kuin Raamatun päivinä ihmiset, että Pyhä Henki ja me yhdessä. Pyhä Henki ja me yhdessä. Teemme tätä kallisarvoista Jumalan työtä. Sitten voisimme panna seuraavan kalvon ja siinä toteamme tällaisen asian, että kun etsivä ihminen tulee ja me kohtaamme hänet, niin meidän pitäisi olla sen verran lääkäreitä jokaisen, että me teemme oikean tilanteen määrittelen ja sovellamme oikeata hoitotapaa. Joskus, kun ihmiset tulevat esille, niin on niin innokkaita sielunhoitajia, jotka ajattelevat, että hänestä pitää tehdä helluntalainen mahdollisimman nopeasti ja suoraviivaisesti. Että ne eivät oikeastaan kysy häneltä yhtään mitään, vaan laskevat kätensä välittömästi hänen päälleensä ja alkavat rukoilla uusilla kielillä ja ajattelevat, että siinä se kaikki selviää sitten tässä tällaisessa palavassa rukouksessa. Kyllähän se voi silläkin tavalla selvitä ja Jumala voi silläkin tavalla meitä taitamattomia ihmisiä auttaa, mutta kyllä kai se nyt ensimmäinen asia on, että me otamme selville sen, mitä varten tämä ihminen on tullut. Onko hän kipeä vai onko hän syntinen vai mikä hän on. Ja sen tähden yleensä voimme ajatella, että voimme jakaa ihmiset, jotka esille tulevat näihin kuuteen pääryhmään. Eli toisin sanoen on kysymyksessä Jeesuksen vastaanottaminen. Tai pelastusvarmuuden etsiminen, luopion paluu, henkikasteen etsiminen tai sairaudesta parantuminen. Ja kaikissa näissä tarpeissa me olemme kutsutut näitä ihmisiä palvelemaan. Ja huomaatte tuolla Raamatun lauseita, jotka on sitten aina noiden väittämien perässä, jotka voitte siellä, jos teette muistiinpanoja, panna muistiin, koska ne ovat juuri niitä Raamatun lauseita, joita tarvitaan näissä hoitotilanteissa. Ja ne ovat valitut Raamatusta suurella huolellisuudella ja varmaan toimivat juuri näissä tilanteissa, mistä edellä on ollut kysymys. Me siis palvelemme kaikissa näissä tarpeissa olevia ihmisiä. Otamme heidät vastaan aivan samalla tavalla, etsihän pelastusta, pelastusvarmuutta, tai oli kysymyksessä luopion paluu, hengenkasteen etsiminen, hengellinen uudistuminen tai sairaudesta parantuminen. Joillekin meille voi sitten olla vähän outo tilanne rukoilla sairaan puolesta, tai rukoilla henkikastetta odottavien puolesta. Ja silloin, jos tällaista avuttomuutta kokee, niin voi kutsua jonkun kokeneemman ja vanhemman työntekijän toverikseen ja sanoa, että täällä on tällainen sisar tai veli, joka pyytää rukoilemaan sairautensa puolesta. Tai hengenkastetta odottavan puolesta. Ja silloin sinä voit saada toisen kanssasi palvelemaan häntä. Sitten tästä pelastukseen johdattamisesta joku sana, joka on nyt kaikkein tärkeimpiä asioita. Meidän tulee johtaa, jos kohtaamme pelastumattoman ihmisen, joka on ratkaisua tekemässä ja pelastusta etsimässä. Meidän tulee johtaa hänet rohkeasti ratkaisuun. Ei kannata tuhlata aikaa turhaan keskusteluun, kun pääsemme selville hänen hengellistä tarpeestaan, vaan määrätietoisesti toimien johtaa hänet hengelliseen ratkaisuun ja Jeesuksen Kristuksen vastaanottamiseen. Ja hänelle tulee näyttää Raamatusta se totuus, että tällainen ratkaisun hetki ja jättäytymisen hetki on Raamatun pohjalta. Voimme viitata siihen, että monet ihmiset Raamatun päivinä tekivät tällaisen julkisen ratkaisun, tulivat Jeesuksen luokse ja vastaanottivat hänet omakohtaisena vapahtajana. Varmaan me muistamme jonkun tapauksen Raamatusta Jeesuksen päivinä, apostolien päivinä, Voimme kertoa Sakkeuksesta, joka teki ratkaisun ottaa Jeesuksen iloiten vastaan. Ja sen jälkeen lähti tunnustuksen tielle. Tai voimme kertoa vangin vartijasta, joka teki ratkaisun siellä vankilassa viran toimitusta hoitaessaan. Tai monia muita tapauksia tulee mieleemme, jolla osoitamme henkilölle, että tällainen jättäytyminen ja ratkaisun teko on Raamatun pohjalta. Voimme myöskin lukea hänelle Raamatusta Johanneksen 6:44, tämän tutun jakeen, jossa sanotaan seuraavasti. 6:44. Luen tuon Johanneksen evankeliumin 6:44, joka liittyy tähän sielunhoidolliseen keskusteluun ja pelastukseen ohjaamiseen. Kun Jeesus sanoi näin, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä, joka on minut lähettänyt, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Siis ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Me vakuutamme tälle ihmiselle, että sinä olet nyt tullut tähän hetkeen, et sittenkään pelkästään oman halusi ja ratkaisu perusteella, vaan Jumala on sinua vetänyt armossaan. Ja nyt sinä olet tässä, koska Jumala on sinua kutsunut, koska Jumala on sinua vetänyt, ja Jumalan päämäärä on saattaa sinut Jeesuksen luokse. Ja saman luvun 6:37 sanoo sitten hänelle, tälle etsivälle, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Siis joku konkreettinen lupauksen sana Jeesukselta. Sinä olet tullut hänen luokseen ja hän ei heitä sinua ulos. Näin Jeesus vakuuttaa Raamatussa. Ja Johannes 1:12 sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja kun olemme näin häntä vakuuttaneet, niin sen jälkeen on hyvä rukoilla hänen kanssaan. Tai oikeastaan ensin sinä sielun hoitajana rukoilet hänen puolestaan. Ja sinä rukoilet, että Jumala armossaan hänet pelastaisi. Että Jumala armossaan antaisi hänelle synnit anteeksi ja muuttaisi hänen elämänsä. Että hän saisi tulla tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana, syntien anteeksi antajana. Että hän saisi rohkeutta uuteen elämään ja vaellukseen Jumalansa yhteydessä. Vapaan muotoisesti voit rukoilla, miten Jumalan henki sinua johtaa. Mutta pääasia on, että sinä rukoilet hänen puolestaan. Ja sen jälkeen sinä voit kysyä häneltä, uskooko hän nyt, että hän on Jumalan lapsi? Tai niin kuin joskus me kysymme, kenen oma sinä nyt olet, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle? Ja usein tällainen henkilö vastaa, minä olen nyt Jeesuksen oma. Alkaa sieltä tulla jo tuo usko esille. Mutta toisaalta hän voi olla hyvin epävarma myöskin tuossa tilanteessa. Ja silloin saattaa olla hyvä jatkaa tätä keskustelua rukouksen jälkeen ja kysyä häneltä, että onko sinulla joku sellainen omaa tuntoa painava asia, jonka haluaisit nyt välittömästi tässä hetkessä kertoa. Tai jos et voi tässä kertoa, niin sitten neuvomme häntä, että joskus on tarpeen tällaisessa hetkessä, kun elämän Herralle antaa, että saa avautua ja ripittäytyä jollekin sopivan tilaisuuden tullen. Mutta henkilö voi olla välittömästi siinäkin tilanteessa jo niin avoin, että hän sanoo, että minulla on joku asia, joka on raskaana minun mielessäni ja sydämellä. Ja silloin me olemme velvollisia vastaanottamaan hänen synnin tunnustuksensa. Ja sen jälkeen, kun hän on sen sanonut, mikä häntä painaa, niin me julistamme Jeesuksen nimessä ja veressä hänelle synnit anteeksi. Ja luemme nuo tutut Raamatun paikat, 1 Johannes 1:7. Jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhurskas. Tän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Ja muitakin Raamatun kohtia voimme sitten löytää, jos on tarpeen, vakuuttamaan tämän anteeksiantamuksen pätevyyttä Jumalan sanan mukaan. Mutta tässä synnin päästöstä on ehkä yksi asia, joka on huomion arvoinen, ja se on se, että meidän tulee itse sielunhoitajina selkeästi käsittää se, että synnin tunnustus ei sinänsä tee ihmistä autuaaksi, eikä otolliseksi Jumalan edessä. Autuaksi ihmisen tekee se, että hän uskoo Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaa. Kun vanginvartija sillä Filippin vangin vankilassa tuli synnin tuntoon, niin hän kysyi, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Niin Paavali ei sano, että tunnusta nyt tässä syntis ensimmäiseksi. Vaan mitä hän sanoi? Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja samoin muistamme Korneliuksen kodissa. Pietari julistaessaan hän sanoo, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Syntinen saa synnit anteeksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikaan. No miksi sitten tarvitaan tunnustusta? Tunnustusta tarvitaan oman tunnon vapauttamiseksi ja oman tunnon hoitamiseksi. Ihminen hoitaa tunnustuksen kautta omaa sisäistä maailmaansa. Jumalan suhde tulee kuntoon uskomalla Jeesukseen, mutta hänellä on myöskin menneisyytensä, hänellä on oman tunnon kuormansa. Ja niitä me hoidamme ripissä ja tunnustuksen kautta, jolloin oma tunto vapautuu ja ihminen pääsee kuormien alta siihen vapauteen, jota Raamattu kutsuu jumalalasten kirkkauden vapaudeksi. Sen jälkeen, kun me olemme tämän keskustelun käyneet, niin on hyvä vielä rukoilla tämän ihmisen kanssa sillä tavalla, että hän itsekin rukoilee. Minä voin kehoittaa häntä sen jälkeen, kun olen rukoillut hänen kanssaan ja jatkanut vielä keskustelua. Minä voin pyytää häntä, että rukoile sinä nyt omin sanoin. Mutta jos huomaan, että sieltä ei tule mitään, sieltä ei synny mitään rukousta, niin minä voin auttaa häntä ja sanoa, että no kuule, jos et sinä ole totunut rukoilemaan, niin rukoile nyt minun perässäni. Minä rukoilen edellä ja sinä rukoilet perässä. Ja siinä voimme jälleen vapaamuotoisesti rukoilla, mutta tässä on pari esimerkki rukousta, jota voisimme esimerkiksi käyttää. Minä rukoilen hänen edessään ja hän tulee perässä ja rukoilee näin. Kiitos Jeesus, että olet kaikkien ihmisten vapahtaja. Kiitos, että olet minunkin vapahtajani. Kiitosta ristillä kannoit kaikkien ihmisten synnit ja minunkin syntini. Kiitosta saan nyt uskoa sinun omana vapahtajanani. Kiitosta vapautat minut kaikista syntitottumuksistani veresi voiman kautta. Kiitosta Jumala hyväksyy minut lapsekseen, kun uskon sinuun Jeesus ja siihen, että kuolit puolestani. Kiitosta pidät minusta huolen ja säilytät uskossa elämäni loppuun asti. Siis tällainen luottamusta herättävä rukous, sieltä Jeesus on minun vapahtajani ja että hän on kuollut minun puolestani ja verensä kautta minun syntini sovittanut. Tai toinen vaihtoehto. Kiitosta sain tulla luoksesi tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että annoit syntini anteeksi. Kiitosta taivaassakin iloitaan kanssani. Kiitosta pelastit minut ja että nyt olen omasi. Auta minua rakastamaan sinua, Jeesus, ja auta minua vihaamaan syntiä. Anna minulle voimaa tunnustaa uskoni läheisilleni, ja anna minulle voimaa seurata sinua elämäni loppuun saakka. Aamen. Ja vastaavia rukouksia sinä voit varmaan löytää ihan omasta ajatuksistasi ja Jumalan johdatuksessa. Sitten ehkä lopuksi ihan joku sellainen käytännön neuvo, joka koskee sitten tätä käytännöllistä puolta. Voisimme sanoa niitä yleisiksi neuvoiksi. Ensiksi, kun olemme sielunhoidollisessa keskustelussa, niin me emme saa oikeastaan kauhistua mitään asiaa. Vaan meidän pitää olla niin kuin nuori lääkäri, joka vaikka hänellä ei ole paljon kokemusta, niin hän kuitenkin on hyvin kokeneen näköinen. Niin kuin kerran keskustelin erään kandin kanssa, joka oli ensimmäistä päivää sairaalassa ja hän oli juuri ensimmäisen elämänsä potilaan siellä sairasvuoteella kuunnellut ja katsellut, meni seuraavan luokse, niin se potilas sanoi hänelle, että niin ei meitä taida olla tohtori kahta samanlaista potilasta. Niin tämä tohtori, joka elämänsä toista potilasta kuunteli, hän sanoi, että ei ole kahta samanlaista. Emme mekään kohtaa kahta samanlaista ihmistä, mutta meidän ei tule kauhistua mitään asiaa, mikä tulee esille. Ja siellä voi tulla yhtä ja toista meitä vastaan, mutta meidän tulee luontevasti ja turvallisesti suhtautua jokaiseen tilanteeseen. Toisaalta me emme saa vähätellä kenenkään ihmisen vaikeuksia. Jos joku kertoo meille jonkun asian, meidän mielestämme tuo nyt ei ole yhtään mitään, niin ei saa sanoa sitä hänelle ainakaan päin pläsiä, vaan asettua hänen rinnallensa ja vähän huokasta ja sanoa, että niin, rukoillaan tämän asian puolesta. Meille se ehkä ei tuntuisi niin mahdottomalta asialta, mutta hänelle se on ongelma. Hänelle se on suuri ja vaikea asia. Ja me emme saa sulkea ainoa mahdollisuutta keneltäkään, tai ainoa mahdollisuuden ovea keneltäkään, vaan olla hänen rinnallaan, hänen apunansa, ja käyttää tämä mahdollisuus, joka häntä odottaa hänen kanssaan hyväksi. Ja meidän tulee rakastaa Kristuksen rakkaudella eroituksetta jokaista ihmistä. Meidän tulee ohjata ja auttaa pelastusvarmuuteen tämä ihminen. Ja selkeästi pyrkiä niin kauan tekemään työtä hänen kanssaan, jos se vain suinkin on mahdollista, että hän saavuttaa tämän pelastusvarmuuden. Että ei hän lähde tuosta tilanteesta epävarmana. Ja me jatkamme keskustelua, vaikka se veisi pitempäänkin, että tämä varmuus löytyy. Ja tuo ihminen voi kokea turvallisena pois lähtemisen tuosta kokouksesta. Kaikkein valitettavaa on, jos työmme jää sillä tavalla keskeneräiseksi. Että meillä oli kiire, me hoidimme rutiinilla tuon tilanteen, mutta ihminen lähtee hyvin epävarmana, mitään kokemattomana, pettyneenä pois. Sellaisia tilanteita ei pitäisi syntyä. Vaan tehdä huolellista työtä, perusteellista työtä, että kun puristamme tuon lähtijän kättä, me tunnemme, että hän sai avun Jumalalta. Ja me teimme oman osuutemme hyvin ja perusteellisesti. Sitten joku asia tähän meidän pukeutumiseemme ja hygieniaan. On myöskin hyvä meidän pukeutua asiallisesti. Ei prameasti, mutta asiallisesti tällaiseen tilanteeseen. Että ihmiset kokevat, että me arvokkaalla tavalla hoidamme tätä meille uskottua tehtävää ja olemme sen mukaisesti myöskin pukeutuneet. Myöskin hiusten, ihojen ja suun puhtaudesta on huolehdittava. Ei ole mukavaa, jos me haisemme 10 metrin päähän jo joltakin ikävältä. Ja sen tähden on välttämätöntä käyttää sen verran ainakin näitä nykyaikaisia kosmeettisia aineita, että ei ole epämiellyttävää tämä ihmisen kanssa kohtaaminen. Se on meidän velvollisuutemme. Myöskin meidän tulee olla kohteliaita ja tahdikkaita. Ja me voimme sanoa, kun lähestymme tällaista henkilöä, että anteeksi, saanko keskustella sinun kanssasi? Tai saanko rukoilla sinun kanssasi? Me siis tarjoamme itseämme hänen keskustelukumppanikseen, mutta hänhän saattaa sanoa, että minä haluaisinkin keskustella tuon ja tuon henkilön kanssa. Ja silloin me vaan nöyrästi väistymme sivuun ja sanomme, että ole hyvä. Minua ei tarvittu, minä menen seuraavan luokse, jos minua sitten tarvittaisiin. Ja teen saman kohteliaisuuseleen. Anteeksi, saanko keskustella sinun kanssasi? Tai rukoilla sinun kanssasi?